halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA. Waad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 22-ka mitirbaan hirarka FM-ada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado bisha Maarchna waa 11 sanadka 2014. Idaacadda Galabnimo waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
koobadii uu ka soo noqday ayaabu 2020 iska tikado si walaacsan ila soo hadlay anigana haddana dhig uu arkay ee ku arkay waxay ilaahan mar labaad xisbiga furmay waanu qalayna koobadu soo noqon koobadii.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Suleymaan oo ay walaalayihiin fanaankii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Maxamed Suleymaan Tobeec oo saaka ku geeriyooday Allah u naxariistay dalka Jarmalka. Warbixin iyo wareysi ayaan idin kaga haynaa.
Waa maxkamaddu maxkamad furan waay cid allaala cidii Soomaali sheegato oo damacdo inay maxkamadda ay sheegaysato anaga oberay noo tahay sideeda maxkamadda hadii la qaaday oo laazim waa inay ober ahaataa. Waa kiisa kiis inay ahaayeen kiisa koowaad oo sarkaalka iyo askariisale waxaan ku qaadnay siyaydi dhexdeedaan ku qaadnay Soomaali ilaahay dhanaa joogtaba tan kale waxaa waay maxkamad aan ku qaadnay Soomaali ilaahaa joogtay.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Liibaan Cali Yarow oo ka hadlaya askar ka tirsan ciidanka dawladda oo maanta dil lagu fuliyay. Wareysi ayaanu idin kaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Galabnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, Doodii Gaabnayd iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo safar ku maraya gobollada galbeed ee maamulka Soomaaliland ayaa xilligan dhagax dhigay waddo isku xiraysa Soomaaliland iyo Jabuuti, sida uu VOA-da u sheegay afhayeenka madaxweynaha Axmed Suleymaan Dhuxul. Xilli uu maanta madaxweynuhu ku sugnaa gobolka Owdal, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warkan noo soo diray.
Waddadan ayaa ka bilaabmaysa magaalada Boorama iyadoo oo sii maraysa deegaano kala duwan oo ay ka mid yihiin Qolujeed, Xariirad, Boon, Saylac ilaa ay ka gaadhayso magaalo xuduudeed Dalawya Cado. Waddadan ayaa dheerarkeedu noqonaya 280 kilomitir, sidoo kalena madaxweyne Siilaanyo ayaa ballan qaaday in sida ugu dhaqsaha badan loo dhisi doono 18 kilomitir oo u dhexeeya Kalabeydh iyo Dila oo ah inta keliya ee ka hadhsan waddada isku xidhaysa Hargeysa iyo Boorama oo xilligan dhismaheeda la dhameeyey. Kasokow dhinaca, wadooyinka madaxweyne Siilaanyo ayaa xilligan safar dhulka ah ku maraya magaalooyinka galbeedka isaga oo u kuurgelaya xaaladda halkaasi ka jirta oo ay ugu weyn tahay ayax koronkor ah oo xilligan si weyn u idleeyey dalagii iyo daaqiiba, kaas oo cabsi badan laga qabo inuu u gudbo dalalka dariska ah. Safarka madaxweyne Siilaanyo ayaa la filayaa inuu ugu gudbo dhinaca gobollada Bari, waxaana toddobaadkan la rajaynayaa in la bilaabo dhismaha waddo isku xidhaysa magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo oo gaadhaysa ilaa 300 kilomitir. Qalabkii waddadaas lagu dhisi lahaa ayaa xilligan loo daadgureeyey dhinaca magaalada Ceerigaabo.
Madaxweynihii xukunka laga eryay ee Ukraine, Viktor Yanukovych, ayaa ku eedeeyey raggii isaga ka soo horjeeday inay mas-uul ka yihiin tallaabada uu gobolka Crimea uga goosanayo Ukraine, wuxuuna sheegay inuu weli yahay madaxweynaha xaqa ah ee dalkaasi iyo taliyaha ciidamada. Mr. Yanukovych ayaa ka hadlay maanta oo talaada ah magaalada Rostov-on-Don ee dalka Ruushka, waana markii labaad ee meel fagaara ah uu ka soo muuqdo tan iyo markii mudaaharaad xukunka looga eryay bishii la soo dhaafay, isagoo dhaleeceeyey mas-uuliyiinta kumeelgaarka ee Ukrain inay yihiin kuwo xag jira ku dhaleeceeyey, ayuu Mr. Yanukovych ugu yeeray qorshaha dowladda cusub ee ku aadan doorasho dalkaasi ka qabsoonta 25-ka bisha May ee soo socota midaan sharci ahayn. Wuxuuna Maraykanka ku eedeeyey in lacag uu ku taageerayo dowlad sida uu hadalka u dhigay burcad ay hoggaamiyaan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius ayaa u sheegay raadiyaha Faransiiska maanta in reer galbeedka laga yaabo inay cunaqabateyn ku soo rogaan Ruushka ugu horreyn toddobaadkan haddii xukuumadda Moscow aysan aqlabiyad كوانسحين ما أقبالين هندسوين عالمي أه أو لوسو جيدي أو كو أدن دجين تحيصة دكتاغن كريميا.
مدح بوليس كعالمي غاية انتربول أيا شاقة إن واي تانك لواي ديارة دماليشيا أي سن أموقن إن أرقق حيصة أي لوكو ليدهاي جنرال رونال نوبل وها حقاياها انتربول أيا شاقة إن حوكت عصوب إيكو سابسان لبادنين إي إيرانيين تا إي استعمالا أي باسو بورا لسوحدي سي أي ديارة داسي أرعان أي سن كديغينين إن أرقق حيصة أي لوكو لهايد واي تانك ديارة دان هاي أد بوليس كعالم كايا صوبان اكتساو رموجين أي لبادنين أو ديارة دا كوريا وقت isku mid ah labada nin ayaa lagu kala sheegay magacyadooda Boori Nur Maxamedi oo 19 jir ah iyo Delaware Sayid Maxamed Dersa oo isna 29 jir General Khalid Tan Sri oo ka tirsan booliska Malaysia ayaa sheegay in ninkan 19 jirka ah ay u muuqatay inuu isku dayay inuu u socdaalo dalka Germany aqoonsiga ninka kale ayaa la baaraya laakiin wararka u dambeeya ayaa waxa ay yareynayaan suuragalnimada in labada nin ay si wada jir ah ugu shaqeynayeen markaasii talaabo argagixiso diyaaradda Malaysia ee nooceedu u ahaa todoba ayaa raadarka laga waayay sabtidii saacad kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur.
Jabaan ayaa xuseysa sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay markii dalkaasi ay ku dhufteen dhulgariir iyo tsunami isla socda, musiibo ka dhalatayna ay ku dhinteen in ka badan 18,000 oo qof, isla markaana sababtay mid ka mid ah mushkiladihii ugu xumaa ee dhinaca nuclearka ee dunida soo mara muddo 20 sanadooda. قدر مسنانا ايا لغو حسايد عادان دالكا سيو دان اسكو مر ساعد جبان مركيا يا حايد لبادي ايو لحيا فرطن دقيقو ماانتو تلادا وقت غاسو كو بيغنا سدح سندود كهور مركي او دالكا سيو كو دفتايدو القرير هل بيغيسو اها ساقال دبيع ابر مغنطود حفل لغو حسايد مسيبادان ايا ريزو لزاراها دالكا سيو جبان شينزو ابي وحاو كاها اللي باهيدا لو قبو ان لموجيو دابر اديك ايا دولقات وحونا بلانقا داي ان دولة ديسو اي دردرق لندون تو ديبو ديس ديك ديگا او لوغا باهاية هاي ميلاها اي مسيبادو بربوريسي.
كاد نغالا سعطان دوغيستيال وفيو واشتون مغالادة ريفنبرغ اي دالك جرمالك واحا ساكا كوغيريو دا فنانك سوماليهد محمد سوليبان توبع سيداي فيو اي دا اوشيغين اهل ديسا محمد سوليبان واحا وها تدباتن اي سدح جر زهر عيد لنور ايا وربحين تنوغ دياريسي
وريا سماء الله ايو بيد ديغان الله ايو وريا سماء الله ايو
الله هو نحر استيفنان كويني سوماليهد محمد سليبان توبع وحو تدباد يدي لصور دافيبا كوچري عسبتال كويا لما قالادا ريغنسبرغ اي دالكا جرماني هالكا سيولا شيغي ان او ساكا وابريغي كو غيريودي وحانا غيري دا مرحون محمد سليبان توبع نو حاقيو چيساي ميد كاميدا قبدها ودالي اسمهان محمد سليبان او هاتن كسوغان دالكا نوروي
ولا الحالة ديسا مدى ايا دقو حوغا مرمر ديقو توفايي مركي دنبانا تختردن شر اين داني مارك ايو نوروين بوحي لانو حوما قبسيد ميلو بنكتير انقا مركا وشاقا وشو لابا ما دام ديقا مرمر وصو نقوني يخنصا اسكا بحيكرا شر ملكان قبانا يا شر ملكان بلسو ايا انقو مركا تلقل خيقو فا اينو دي دوو لوسو قوري يسوسو نقوني لكن وقتنا دو لما دا عيدنا معلين كرتو اين تي الله اسكا تيميد لبع عمليوز بكو سمايان اسكوون تاسد حمليوت قالتان marka qamalay doorasho ku najaxay haddana mar dambe dheer amaliyad kale ku sameeyneena sidaas uu ku xijaabtay kulli geeridana waa iska xaq ilaahay baan u qoray soo ma qoraalka ilaahay weeyaan walaal saamiga caruurtu way badanayeen ma sha Allah waa dhaqanahay anaga wuxuu dhalay maxamed saleeban todoba qof baanahay een todobada qof afar wiil iyo saddex gabdhood baanahay iyalkay dhaleen ilaa sodon waanahay kulli waan si dhalnay anagu wallahi ma heesno oo fanaaniin ma nihin laakiin dadku qaar iska heesaysa way jiraan laakiin wax fanaan hada usoo shaab xoo heesa ma nagu jiro
geesta kale waxaan goor dhaweeyd khadka telefoonka magaalada Berbera kula xiriiray jaamac Saleeban Tubeec oo ay walaalahaayeen isla markaana fanka uga soo horeeyay waxaan ugu horeeyay iga waramay taariikh nololeedkii Maxamed Saleeban
sara aan ka bilaabo dhalashadiisii 1900 gobolka saaxil dowlada laalis la yiraahdo ayuu ku dhashay wuxuu ku soo barbaaray Berbera oo halkaas wax barashadiisii walaalka iyo xoogaa uu ku bartay Maxamed Saleeban abii Berbera ku dhashay anaga hooyadeeyo waxa loo jira شغلاً عمر سالم وحو كيمي أبهيد يضرب بالحرب يقول لها سوحو أبهيد ذا كيمي دول كي ليلهم حاسن محسن يبو ها وحو يقول لنا حضر موت دكتين مدبدو حمد سليمان فنك وحو بلابس قلت في وحو كبلابس ارتبار كوري أنا كيسي تري وقهر ريه جبوتي هيا يا سودان لينبا مركا سوغله سبوتي بي وي با انو waxaan soo kacay xagga leey yamanta iyo dukan carabta isoo hargeysu hadankii lixdankii uu heesay 96 dibaaya qadsi buu yahay hargeysa
96
96 raalaho markii gobolnimo doonkii ilaa Soomaaliya ilaa calaageedii ayuu habeenkaas iyo muddo isoo shaqeeyay Cabdi Ducaale uu yeelay ilkaal habeenkaan ka hees Cabdi ayuu ilaahay u naxariistay oo leey ilkaal hees habeenkaan oo hees leeyahay Soomaaliya dalacna uu qaaday aniga isagu bayla dhashay afar baan lahayn bidda uu ka horeeyay geerida abahay bidda uu ka dambeeyay wuxuu toogdeel mark uu markuu xanuunka isku arkay wuxuu yimi bidda uu iska yar xanuunsadii Norway buu yimi gabadh uu dhalay Ismaan Maxamed Saleeban leeyahay halka joogay iyo Bashir Maxamed Saleeban buu yimi wuxuu dhigay Jarmalka waxay ilaahay xidba ka furmay dhig buu tufay waxay ilaahay xidba ka furmay sambabka xidig saasan xileena way qaleen waxay ilaahay ku guuleysanay qaleenkii koobadii uu ka soo noqday ayaabu 2023 iska tukado si walaacsan ila soo hadlay aligana haddana dhig buu arkay ee ku arkay waxay ilaahay mar labaad xidki baa furmay waanu qaleena koobabu soo noqon koomadii
maxamed saleeban tubeec oo ay soomaalidu ku naanaysto boqorka codka ee fanaaniinta soomaalida waxa uu qaaday heese aad u tiro badan oo isugu jira wadan iyo jacayl isagoo ka mid ahaa fanaaniintii soo dhaweysay ee u heestay gobnimadii Soomaaliya sanadkii 1960-kii wuxuu ahaa wadan dalkiisa jacayl markastana wuxuu ku rajo weynaa in dagaalada iyo colaadaha sokeeya ay ka dhamaadaan dalka Soomaaliya waa kan codkii maxamed saleeban tubeec xilli uu marti noogu ahaa barnaamij ka baxay idaacadda VOA da
waxaan urteen ummada Soomaaliya inay Ilaahay ka qaado shuushka iyo dagaalka iyo rabshada iyo colaadada iyo oo Ilaahay ka dhigo siday ahaan jireen beriga hore
maxamed saleeban tubeec ayaa in badan dadka Soomaalidu ku xasuusan doonaan codkiisii dahabiga ahaa iyo kaalintii uu kaga jiray fanka Soomaaliyeed
aniguna garadkay kaagad xawaye anna garashadaadi igaraabi wayde dibtaan gelayana igargaari wayde burkaan habeenkii taxantay abuura
dad badan oo ku kala nool daafaha caalamka ayaa taxsi u diraya ehelada iyo qaraabada iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee uu ka baxay fanaanka Maxamed Saleeban Tubeec.
Zahra Ciid Lanuur ayaa warbixintaasi soo keenay soo dubariday.
Haddaba taariikhdii fanka ee Maxamed Saleeban Tubeec Allah u naxariistay ayaan ka wareysanay abwaanka Axmed Saleeban Bide oo haatan ku nool magaalada Hargeysa. Haru macruuf ayaa ugu horeen weydiiyay goorta ay isbarteen isaga iyo Maxamed Saleeban.
1900 iyo waxaanu isbarannay ilaa 36-kii Xuseen al-Faarax baa markaa noo ahaa maalif idaacadda oo dhan idaacadda Hargeysaan isugu yimi. Maalifiinta kale way jireen ninkii doonaa markii wixiisa mar wixiisa keeni jiray laakiin Xuseen wuu ku shaqayn jiray meesha oo Ismaaciil oo Axmed iyo Miraayaas iyo Cali Sibille iyo Saxaliid Maxamed iyo deerag iminka Cabdiafweyne Cabdixadiin Rasalle dadii maalifiinta wada meesha wuxuu furay oon babalku doonaba wax keenay isaga iyo kooxdiis walaakiin ninkaasi Xuseen oo Faarax wuxuu ahaa barmalo shaqada uu shaqaynayay isagaan loo madax ahaa Maxamed Cumar Huriyo iyo mar dambaan isbaranay 36-kii baan ninka isbaranay dee shaqo ahaan aanu idaacadaha ugu kulanno isku baranay marka ani wanaagsan buu ahaa oo fanaaniinta maxay ahayd aad kala looga yihiin oo shabciga dadka weynuhu jecel yahay oo qiimo iyo qaay kula fanka iyo suugaanta ayuu ahaa dabadna sanadkii 66-kii ayuu la dhigay riwaad la oran jiray ama la yidhaahdo isdhaafay dhalintii dadkii dhalay isaga iyo Marwo Maxamed baa xidig iyo xidigad ka ahaa Cumar Muura musician ka ahaa iyo Cabdi Xamdulle Shalle Cabdiafweyn kii oran jiray Allah naxariistay riwaadaasi waxaan soo marnay dalka oo dhan heeseeda waxa ka mid ah riwaada heesta la yidhaahdo dharaaraba ninkii nool waxba dhigi geliya ama waxay ku sii dheer cusub dhacda cumayse
noloshiisii fanku mid caynkee ahayd
noloshiisii fanku qiimay leedahay aan ku dambaysiiyay horta 1946-kii waxaanu qaadnay riwaada oran jiray qiira ahayd oo nabadda Soomaaliya ka dhignay oo yaroo gaaban oo aanu والله كوميدي بس اللي جاي لي واحد اخذ احتره والله اريد لي يقولوا دلكي يقولوا دلكي يقولوا لي سي دوليه وعبد الله رشي اللي قلت لي انا اسوي له صور كني لان حدا ما نضل علينا طلع على ما نضل عبد الله رشي لي الانجليزي فرانسيسكو ولا لا ولا كوميدي اللي لقى مريم وهي سوادي على من مي شان دغنا تبع الشقة هي ما أدري قولوا له سعدي وبرجع وراء هوادي وراح يدق يحبك ها أيام وهالكا تقيت فينا هوادي على آمن ما يشوف مركا على آمن ما يشوف إحنا جرا دق عظم بقول شو بقول بين غطي وهو هاني حد يقول لي أنتم راح لي ردونك إن جا ودنا كنا يود ما يمشي كذا عرب إسلام أفريقيا
وحلو تلمامي جري بقر كعاتك إنه وياه محكم متوسط
إن ماذا عندك وأنا أكثر من بوك من هذا الشجع محمد أحمد إسماعيل محمد ترى الرمل المحيا هذي لبدي المموج ليبان نديم هذي وهم عنن بوك دعاء ما كا وقت ذاك قاعدك أنا استي أيوبا وإسماعيل الله ما قاعد لكني كم لما كموج قلت سبع ليه ما رد أي بارم سرعة سيا هذا هو المكان اللي بيجي له سرعة سلوك داي ولها ولها ولها
محا سجارة وقف عنا يسوي فنك
والله يروح سيجارة أقول هانو أنت أنا شفيه ده صعدك مو هين لما يسخم قبضان فنانين أما دتك ثلاثة شنعاء مو هين فنان كنا بحوقه على السنوات حوالي انتبهت بس نتاس العلس هيستان اللي يقول كم دين سنين يشفيه يين تكلم إذا ما أرد أنت بعد جبوها
أبوان أحمد سليمان بده أيوه كاسيو ورمي يهارو معروف قد كتلفك كما قال هذا حرقيسة
محكمه الملتري ee dawladda federaalka ayaa maanta fulisay xukun dil ah oo ay markaasii iyadoo ku fulisay xukunadaasina askarka tirsan ciidamada Soomaaliya mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in ragaasi lagu helay dacwado markaasii dil ah waxana lagu eedeeyay midkood inuu horay u dilay wariye ka howlgali jiray magaalada Muqdisho xukunadaasi iyo qaabkii loo fuliyay ayaan ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Liban Cali yar oo ugu horeyna bal waxa aan weydiyay xukunada ay rideen waxa ay yihiin
Bismillaah alhamdulillah wa baad horta maanta waxa way xukunka mar hore la soo riday maanta waxa ay xukunkii maxkamadda soo rideen ayaa maanta la fulinayay saddexda eeday sano oo maanta oo xukunka lagu fuliyay waxay kala ahaayeen nin magaciisa la yiraahdo Akif Dable Maxamed Umar Adow Manabolyo taariikh markay ahayd 29kii bishii 9aad 2012 in kala oo muwaadin Soomaali ah magaciisa la yiraahdo Mustafa Xuseen Qayre oo wariye ah wuxuuna ku dilay meesha inta u dhaxeeyso Afgooy iyo Xaawo Cabdi inta u dhaxeeyso ku dilay kadib maxkamada markay dacwadii la qaaday oo laga fiirsaday kadib maxkamada waxay ku xukuntay eedaysanaha dil toogashay ku xukuntay eedaysanaha wuxuu qaatay rafcaan ayuu qaatay abdiil waxa loo yaqaan abdiil uu qaatay maxkamada sare ayuu abdiil u qaatay islama mar labaad waxay ku xukuntay iyadana dulkeedu shay ku xukuntay iyo afgooy inta u dhaxeeyso
kuwa kale maxaa loo heystay
kale la kala yiraado yahya waa laba xidigle yahya sheekh abdullah ahmed oo dadis ahay saddex jir ah iyo ayda sanaha kale xuseen ali ahmed saddex jir ah ee saraha kuwaad laba xidigle wuxuu ka tirsanaa xoog dalka Soomaaliyeed kala labaad wuxuu ka tirsanaa ilaalada deegaanka ama manashiidiyada ayuu ka tirsanaa marka waxay wada dileen labadooda laba askari oo boolis ay wada dileen taariikh marka ay bishii koowaad 9kii bishii koowaad 2013 oo 8 saac maalinimo ay wada dileen laba boolis ay dileen laba askar oo boolis ay dileen waxayna ku dileen xaafada Wardiigley inay ka qaataan qoryahooda inay ka qaateen u dileen labada dilay magacooda waxaa la yiraahdaa
eedaysanayaashani een ma lahaayeen wax qareenna ah oo difaacayay Liban
si fiican maxkamadda ciidamada qaanada maxkamad ma qaano hadaan qaadnana waxa way qareen la'aan ma qaanaba maxkamadda waxa way qareenka laba qayb u kala baxaa qofka duusan qareen uusan qabsan karin maxkamadda u qabato haduu qabsan karana asaga la imaado ehelayisa keenay qareenka u keeno anaga maxkamad ma qaano ilaa hadaan qaadnana waxaan ku qaadnaa in qareen meesha uu joogo iyo maxkamadda la qaadaa
marka eheladooda ma ku qanacsanaayeen xukunkan ugu dambeeyay
si fiican maadaama ayaga laba oo laba maxkamadood la kala qaaday oo aad ay ugu qanacsanaayeen oo eheladii waa aad ugu qanacsanaayeen ehelada waxa ka dilana waxay islaamba in loo fuliyo warqaday keensadeen waxay dhahna loo fuliyo anaga waxaan ku qanacnaa qisaaska in loo qisaaso wiilasheeda dadka dil in loo dilo ayaan ku qanacsannahay marka sidii darteed saa darteed anaga codsiga u gudbinay oo madaxda naga sareysa codsiga uu gudbinay sidii lagu soo ogolaaday sidii dilka aan ku fulinay anaga
marka iyaa kale marka laga soo tagay qoyskooda qoysaska ay ka yimaadeen dhibanayaasha iyo kuwa dadkan aa xukunteen marka laga soo tagay yaa kale oo goobjoog ka noqdo oo dacwooyinka dhageysto qiimeeya
walaa maxkamaddu maxkamad furan waayo cid allaale ciddii soomaali sheegato oo damacdo inay maxkamadda ay dhageysato anaga oben noo tahay sideeda maxkamad haddii la qaadayo laazima inay oben ahaataa waa kiisaska kiis inay ahaayeen kiiska koowaad oo sarkaalka iyo askarii kale waxaan ku qaadnay CID dhexdeedaan ku qaadnay soomaali ilaahay dhanaa joogtada kan kale waxa waaye maxkamadda aan ku qaadnay soomaali ilaahaa joogtay oban waaye albaab furan waaye cid allaale ciddii ugu talagasho inay dhegeysato way dhegeysan kartaa abukaataha kasoo qaybgalaayo waxaa kasoo qaybgalaya eheladaa kasoo qaybgalaayo dhegeysayaalkana aanan ehelada ahayn aa imaanaya meesha
marka maadaama ay ciidankana ka tirsanaayeen dembi ay galeen oo la toogtay ma jirtaa wax xuquuqa oo qoysaskooda aad siisaan
haddaan kuusii sheego askariga haddii hal mar xukun uu ku dhaco waa u dhamaatay laakiin askariga la dilay oo laga gardarnaa xuquuqdiisa wuxuu kuleeyahay meeshu asaga ka tirsanaa sidaka uu qaataa waxaa jirto waxa waaye xuquuqda ogoonta la dhahaa wuu qaataa kaas laakiin kan xukunka ku dhacay waxba ma lahan kaas xukun aa ku dhacday waa u dhamaatay
marka
askariga ma ahan xuquuqda waa ku dhacay u dhamaatay
marka sidee dilkan maxkamadaha maxkamadda militariga hadda xukunadan dilkaah ay fulinayso sidee ayay u yaraysay dembiyadii ciidamadu ay geysan jireen
wallaahi adigi waad ka warqabtaayo soomaaliya tahay markii anaga meeshaan imaanayna waddanka suu ah waad ka warqabtaa alxamdulilah ilaa xaddi ma anaga ma dhigi karno boqolkiiba boqol wax way toosee laakiin ilaa xaddi ma isbeddel un waa jiraa
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Liban Cali Yarow oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramayay.
Haatanna ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee ku biiray AMISOM ee dhawaan qabsaday degmooyin ka tirsan gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya ama gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sii adkaysanaya goobaha ay qabsadeen. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanadaasi? Maxayse tahay tallaabada xigta? Qadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waxaa si toosa ugu jira haatan wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. Catoosh, waad maqlaysaa?
Aad ayaan ku maqlaa colaad.
Aynu ku horeyno xaaladda buur dhoobo oo aad maanta la xiriirtay, maxay mas-uuliyiintu kuu sheegeen halka?
Xaaladda buur dhoobo mas-uuliyiinta halkaasi ka sugan, gaar ahaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan ama saraakiil ka tirsan Ahlu Sunna ayaa waxay ii sheegeen inay kulamo gaara la qaateen qeybaha bulshada ee degmada buur dhuubo. Waxayna mas-uuliyiintaasi ii sheegeen inay kala hadlayeen dadka degmadaasi ku nool wada shaqeyn siday u dhex mari lahayd ciidamada halkaasi yimid ee isugu jira kuwa AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa Ahlu Sunna oo iskaashanaya. Waxayna sidoo kale ii sheegeen ama muujiyeen in shacabka ay diyaar u ahaayeen inay la shaqeeyaan ciidamka, isla markaana ay ballanqaadeen inay la shaqeynayaan ciidamada halkaasi soo gaaray, iyagoona sidoo kale xusay in shacabka sidoo kale ay muujiyeen cabasho ku aadan in muddooyinkii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyin kala duwan ay la kulmayeen markii ay halkaasi ku sugnaayeen, sida ay hadalka u dhigeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi laga saaray. Sidoo kale gobolka Bakool, haddii aan fiirino degmooyinka Xudur oo xarunta gobolka Bakool ah iyo sidoo kale degmada Waajid ayay ciidamada iyaguna ku sugnaayeen maalmihii lasoo dhaafay. Xaaladda istaasha ayaa deegaanadaasi laga soo sheegayaa qaar ka mid a shacabka degmooyinkaasi iyo mas-uuliyiinta degmooyinkaasi oo aan la xiriiray. Sidoo kale waxay sheegeen in tan iyo markii ay halkaasi la wareegeen aysan wax dhaqdhaqaaqa sameynin, laakiin waxay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Bakool ay ii sheegeen inay dhowaan qorsheynayaan inay aadaan dhinaca degmada Tayagno, oo ay sheegeen in gobolka degmadaasi keliya ay u harsan tahay. Waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in dhaqdhaqaaq uu ka jiro degmada Tayagno.
waagartay marka laga reebo dhaqdhaqaaqyada military ee socda waxaa jiray warar ka soo baxayay gobolada ciidamada dawladda iyo kuwa Ethiopia Amisom ka tirsan ay qabsadeen oo sheegayay in xaalad bini'aadnimo ay ka jirto oo gaajo iyo biyo la'aan laga soo sheegay meelaha qaar wararkii ugu dambeeyay xagga bini'aadnimada maxaad ka haysaa
sidoo kale colaad mas-uuliyiinta waxay ii sheegeen in xaalado bini'aadnimo inay ka jirto degmooyinka shabaabka laga saaray gobollada Gedo iyo sidoo kale gobolka Bakool guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo aan la xiriiray wuxuu ii sheegay in dadkii ay ugu tageen degmada Xudur ay yihiin kuwa dhibaatooyin kala duwan qaba sidoo kale Xudurna ay kusoo laabteen qoysas aada u fara badan oo horay uga barakacay Xudur markuu wuxuu yidhi dhibaatooyin dhinaca bini-aadnimada ayaa ka jira iyadoo sanadihii lasoo dhaafayna wax-saarka beeraha gobolkaasi uu ahaa mid gaabisa sidoo kale guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdikariil oo isaguna khadka telefoonka igula soo xiriiray wuxuu ii sheegay muurdhuubo inay dadka bilaabeen inay kusoo laabtaan laakiin wuxuu sheegay in xaalado bini-aadnimo oo aan la fiirsan karin ay ka jirto degmada Buurdhuubo iyo deegaanada ku dhowdhowo oo dowla ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay gacanta ku dhigeen isagoona sidoo kale xusay inay dadkaasi u baahan yihiin in laga caawiyo arrimaha bini-aadamnimada ka jira halkaasi marka colaad waxaa xusid mudan in deegaanadii ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanayay mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaa inay ay muujiyeen dhibaatooyin kala duwan inay ka jiraan oo wax ka qabasho u baahan
waa gartay marka ugu dambeyntii adigoo soo koobaya wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee gobolka ku sugan iyaga laftirkood inay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay doonayaan in ciidamada Amisom Ethiopia ee Amisom ka tirsan ay ku aadaan dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose arrintaa ma jirtaa
ciidamada Ethiopia ee ku sugan ka tirsan Amisom ee ku sugan gobolka Bay sidoo kale meelo badan ayay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen colaadow degmada Bardaale oo kale guddoomiyaha degmada oo goor dhowaan khadka telefoonka iskula xiriireynay wuxuu ii sheegay in inta u dhaceysa Bardaale iyo Waajid oo dhowaan Amisom dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen maadaama kooxdii shabaab degmada Waajid ku sugnaa ay kasoo baxeen sidaasi inta u dhaceysa degmooyinkaasi si aysan u gelin halkaasi ayay wuxuu yidhi guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas howlgallo ayaan halkaasi ka bilownay ayuu yidhi sidoo kale ciidamada Ethiopia ayaa waxaa iyaguna ay qorsheeyaan inay soo aadaan dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan meelaha la tilmaamay in Ethiopia ay ama ay ku wajahan yihiin waxaa ka mid a degmada degmada Baraawe oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamo xoog leh ay soo gaarayeen deegaano ka tirsan gobolka Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ciidamo aada u fara badan ay soo gaareen iyo degmada Buurhakaba oo ciidamo aada u fara badan ay soo gaareen oo kuwa Amisom ka tirsan
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosho qadka magaalada Baydhabo si toosa iigu waramayay
markana dhegaystayaal aanu ku yaranno sanno dhankii kaalimaha sugaanta ee naxariista jannaha ka waraabiye fanaanka Maxamed Suleyman
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaan idin ku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin waraysi la xiriira dayuuraddii dalka maleysiya laga lahaa ee ilaa iyo sabtigii la lahaa iyo sidoo kale barnaamijkii ama amuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo hawaalicisa
madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo safar ku maraya gobollada galbeedka ee maamulka somalilan ayaa waxa uu dhagax dhigay waddo isku xiraysa somalilan iyo jabuuti sida v o e da uu u sheegay afhayeenka madaxweynaha axmed suleymaan dhuxul xilli uu maanta madaxweynuhu ku sugnaa gobolka owda
jaban ayaa xusaysa sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi ay ku dhufteen dhulgariir iyo sunaami masiibo ka dhalatay ay ku dhinteen in ka badan 18,000 oo qof islamarkaana sababtay mid ka mid ah mushkiladihii ugu xumaa ee dhinaca nukleerka ee dunida soo mara muddo 20 sannadooda qadar amusnaana ayaa lagu xusay dhacdan dalkaasi oo dhan isku mar saacadda jaban markii ay ahayd 2:46 maanta oo talaada ah waqhtigaas oo ku beegnaa 3 sannadood ka hor markii uu dalkaasi ku dhuftay dhulgariir halbeegiisu ahaa 9.2 magnitud
hay-adda qaramada midoobe ee unicef ayaa ku baaqaysa in si gaara loo eego saameynta colaadda 3 sano jirsatay ee dalka syria oo ay ku reebtay caruurta dalkaasi iyadoo sheegtay in colaadani marka la eego taariikhda gobolka ay tahay tii ugu xumayd
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa inoo haya
w waxaan oo wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban wax soo saarka dalagga beeraha ayaa xilli sanadeedkii lasoo dhaafay ee deerta wuxuu ahaa mid gaabisa iyadoo arrimo dhowrana sabab looga dhigayo gaabiska ku yimid wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeralayda gobolka baay ay beeran jireen xubinta dooda gaaban ayaan waxaan ku falanqaynaynaa sababta wax soo saarka uu gaabis u noqday waxaa marti igu ah igala qaybgalaya dhoktar idris cabdi dhakhtar iyo maxamed aadan qalinla oo isagu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka baay waxaa hadalka ku hormaray dhoktar idris cabdi dhakhtar
sababaha oo deertii hadda lasoo dhaafay ee wax soo saarka u yaraaday waxaa ka mid ah cilladda ugu weyn waxa waaye ee hay-adaha samafalka oo baydhowo jooga ayaa xilligaas oo deerta aheyd xilligii dadka wax ay abuuran lahaayeen ayay waxay u yeereen dadkii beeralaydii dad badan oo ku dhawaad ilaa 3,000 oo qof ah magaalada yimid oo la dhahay lacagaa laydin siina ilaahay sanadka dal soo dhaafay deertii roob fiican uu siiyey laakiin beeralaydii waa la soo lagooyey waxayna u badnaayeen haween haweenkii meeshan yimid mudday halkan joogeen raggoodiiba qaar ka mid ah markaan xilligii beere abuuran lahaayeen hay-adaha soo lagooyeen ay baadiyay ka soo tagaan hadda baydhowey jeen hadda maarse hadda waxay hor joogaan hay-adaha hor joogaan markaas looma baano dadkan ilaahay roob hadduu u keeno badarkood ayaga soo saaranaya waxay u baahan yihiin mashaariic horumarin maalgelin in loo sameeyo ceelal riig loo qodo oo loo sameeyo maxaa cagafii la siiyey maaha dadka in lasoo lagooyey la ihaanaysto ihaanan u arkaa taas aniga
haye maxamed aadan qalinle
baxada maaragtay v o waa salaamaya 14 maaragtay dadaalkaad haysaan iyo ummadda soomaaliyeed waxaad u haysaan marku horeysa waa idin salaamaya salaan kadib arrimaha hadda oo maaragtay walaalkay sheegayo waxay ka dhacday horta markii ugu horeysa meel oo nabadgelyo ka jirta maaragtay wax soo saarkeeda ayaa horumar gaaraya nabadgelyo kama jirto sababta waxay tahay magaalada intaad ka degta meel kale ma aadi kartid beertaada haddii ku taalla ee maaragtay meel barteeda laga arko ee magaalada ma tegi kartid ee maaragtay xag nabadgelyo jira iyo nabadgelyo wax ma jirto waxaa kaloo jira amazon magaalada iska joogta nooceeda iyo beerley wax laga soo saaraya nooceed ma jiro maamul oo ummaddan hoggaaminhayo oo hor socda oo maanta nimanka nala taagan oo hor socda meel geynaya se wax u socdaan see haalkeed yahay nabadgelyada intay maraysaa ee maamul ee saasena lama hayo oo dhibaato ka taagan waay maamulkaas saas darteed wax soo saarka xagga nabadgelyada iyo maamul xumo ayaa hoos ugu dhacay
dr idris waad maqlaysaa wax saarka waxyaabaha gaabiska u keena waa nabadgelyo xumada iyo maamul la-aanta ka jirto gobolka
sababta ugu weyn waxa waaye waxaa sababay waxa waaye dadkan awalba beerahooda ayagoo roob ilaahay siiyey beerahooda ay fashaan wax soo saarka baydho waa fiicnaan jiray masagada qaali hadda ay tahay ma ahaan jirin sababaha hadda daynuun ay ugu dambaysay tuulada dad deegaankaas beeralayda deganaa baydhoa loogu yeeray waxaa la siiyey hal xabo baangadan oo wax lagu goynayo iyo waxaa la siiyey 5 kilo digire waxa waaye ninaad soo lagoynaysa 40 kilometer meeshaana keenaysa baangadaa siinaysa war dadka mashaariic wax oo qabada oo horumarin ah hallasii warshadaha loo sameeyo ceelal riiga loo qada dadkan sidoodaba waxa waaye siyaasiyan diiniyan mabda'iyan taariikhiyan qabiiliyan waxa waaye waa la haystaaba dad la haysto waayo oo ay soomaalida kale dadka hadda oo waxaad arkaysaa ninaa xamar wuxuu ka soo qaatay qandaraas baydhowu keenayaa ummaddii wax mashaariicdii loogu talagalay waxba ma u qabanayo jeebkiisuu gashana guryuu ku dhisanaa looma baahno dadkan waxay u baahan yihiin beertii waa haystaan badarkii ayagaa soo saaray cagafiisii ceelal riig u samee maxaa la leh mashaariic warshado yar yar u samee waxaad u samaynaysaa maxaa la lehay mashruuc shinni oo kale u samee wax qabadaa la rabaa meeshaan
haye maxamed aadan qalin
wax kastaba waxaa ku xirintaa horta meel aan nabadgelyo jirin waxba lagama qaban karo oo waxa weeye nolosha bani aadanka waa waxa u horeeya nabadgelyo in la helo haddaan nabadgelyo la helin waxba ma suurtogelhayaan sababta waxay tahay magaalada baydhabaa la qabtay baydhabo keligeeda maxay tari aaway tuulooyinka aaway degmooyinaa maqan oo ba tegi karaan dadkii kuma noolaan karaan nin hooyadiisa soo waday oo hindhoolaah yaa jidka lagu dilay dhibaatada jirto oo dalkan ka jirta waxa la adkaysan kara maa beertii naftada see lagu aadi lama fali karo lama dadkan meeshan ku kuusanoo hadda u imaaday nabadgelyo xumaa ku jirta marka dhibaatada aniga waxaan u arkaaya koow inaan lahaynin nabadgelyo sax ah oo aan la aadi karinba beerihiiba la aadi karin taasaan u arkaaya aniga
idris oo maqleysa beerleyda xitaa ma awoodi karaan inay beerahooda u aadaan sababo nabadgelyo
wallahi kullay beerleyda aniga ma dhigi karisaas beerleyda siyaasi ma aha siyaasad kuma dhex jiraan waa nin beertiisi iyo wartiisa ag jooga waay dad siyaasad ku dhex jira ma aha waxa waay dad hadda nabadgelyo xumo waxood u abuuna laha ma aha hadda waxaan ku sheegaa dad hadda mashaariic waxa jirta ari bay dhaw lagu qaybinay ari gobolada dhexa laga keenay tookor markii la keenay la qaybi arigi deegaanada hadii la geeyo waa dhamaadeba waxa la rabay dadkan deegaankooda arigi in laga gado oo ayagan haddana la siiyo waxa waaye raashinkan kor laga keenay masagidi meeshaan ay taalaa in dadkii masagida laga qaado haddana qofka masagidaas haysan in abuurka haysan in la siiyo meeshaan waxa waaye filna la wadaa oo qandaraasi la iska soo qaadanaa markii baydhow la yimaadana waxa waaye qof jeebkiisa ku dhicaysa markan dhibaatada ugu daran waa hay'adaha samafalka oo 200 NGO wax soo siinayo oo dadkina soo lugeynaya xilligi qofka beertiis uu falan lahaa la soo lugeynaa waxa waaye dadkii yaambadan wax ka bedelay la'aayeen wax yaambadan ka bedelay wiligeed cagaf lama seenin magaaladan baydhow beerleydooda wiligeed mashaariic yar yar oo warshadeed wax lama seenin waxa ugu wacan waxa waaye culayska la saarayo waaye
maxamed aadan qaliin lama aaminsan tahay hadii mashaariic horumarineed loo sameeyo beerleyda in wax soo saarka isbeddel uu ku iman karo
hadda ma aragtay dad oo ma aragtay hadii isbeddel baa soo dhow isbeddelkan haduu imaado ma aragtay nin beertiisa suubsanayo oo marsuuc loo suubanayo in doonto riigaga ay diiniyada nimankan ay diidiin inay riig banaay lagay iyo noocyo aan loo ogolayn nabadgelyada wiil ay halis ku jirto laakiin waxaan rajaynayaa in wax badan furmi doonaan anay waxaan soo jeedinayaa inuu ku dhaasanay walaalkay in beeraha riig loo raadiyo oo ma aragtay baydhabo waa isku filan tahay wiil waxaan jecelnahay inaan gobol kale aan gaarsano badarkii ka soo baxa iyo intaas ka soo baxdo hadii la helo nabadgelyo buuxda iyo abaabul oo dadweynaha nafteeda wax u baahan tahay dadka inta toban inay ulmada la hadasho maamulka la hadlo oo la yiraahdo maxaan qabanayna maxaan sameynayna maxaa noo siyaada wada male maanta baydhabo
haye dr idris maxaad kusoo gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabayn lahaa hadda aniga kaabkan abiilka waxaan fiiriyey oo oja 2010-kii ilaa 2013-kii baydhabo baay ibokol waxaa ku baxday ilaa 75 million lacag ka badan war meeshan fiiri ma 75 million lacag ku baxdaa ku baxday waddankan waa arkaysaa waddankan oo waddadiisa saan ay tahay maxaa lahay dadkooda horumarin la'aan maxaa lahay wax haba yaraatay ummadii loo qabtay ma leh waxay ku dhameeyeen wacyigelin iyo dib u heshiisiin yaa isdagaalsan meeshan yaa la heshiisiina ummaddan beerilay masaakiin ee waay waxay u baahan yihiin inaad warin maxaa lahay mashaariic fiican oo development project aad u samaysid waxaa loo baahan yahay inaad dadkan aad maxaa lahay u dhisid wadooyinkii eber waay baadiyihii wax looma sameynayo xoolo dhaqatadii xataa wax meelo oo ay dadka waxa ugu daran oo dhibaatada ugu weyn oo gobolkan baay ibokol iyo konfurtan dhan haysato waxa waaye ceel riig oo fiican ma laha dadka mar walba waxay ka soo qaxaan biil aan ay la soo qaxaan war mashaariicdan 75 million aad ku bixinaysid wacyigelin iyo dib u heshiisiin aan sameynaa iyo waxaan loo baahnay soo kama fiicna inaad mashaariic horumarin oo ummaddan ay faa'iido ka helayso marka waxa loo baahan yahay ummaddan in wax loo qabto
guud ahaan xubinta dooda gaaban intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaa igala qayb galay dr idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed aadan qalinle oo isagu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka baay tan iyo barnaamijkan la mid ah inta aan ku kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington mukhtaar atoosh iyo doodii gaabneed aanu intaa ku dhaafnay galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysaneysaan haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a dib uga daalaco boggeena v o a somali.com markana maleysiya duyuuraddii laga lahaa dalka maleysiya ee sabtigii la waayay iyada oo u sii socota magaalada bajiin ee dalka shiinaha ayaa weli raadkeedii la la'yahay khubarada duulimaadka hawada ayaa ilaa iyo hadda isweydiinaya waxa duyuuraddan ku dhici kara diyaarado iyo maraakiib ka socda ilaa iyo 8 dal ayaa ka qayb qaadanaya howlaha gurmadka ee duyuuraddan loo sameynayo haddaba ibraahim xasan daanduure ayaa qadka telefoonka kula xiriiray axmed cilmi guure oo ah milkiilaha shabakada hiiraan online ahaana duuliye sare oo soomaaliyeed oo ku sugan magaalada ottawa ee dalka kanada waxaana ugu horeyn u weydiiyey bal inuu sharxo dhegeystayaasha khibradiisa duuliyanimo
arrintan waa arrin kulley dadkii oo dhan ka cajabisay oo khubaradii mataqaana aad waa wuxuu xaal dheeraa diyaaradaha iyo aqoontooda ay ilaa hadda ay garlaayeen diyaarad haddii ay dhibaato ku timaado saddex ayaalood ayaa loo qodobayaa qodobka koowaad waxa waaye cilad diyaaradda ku timaado oo diyaaradda dhibaato u keento midda labaadna waxa waaye duuliyaha oo ficil aan sax ahayn ama waxa loo yaqaano pilot error sameeyo oo halkaas diyaaradii mataqaan ay khalad ku gasho iyo fal ardiga xisnimo oo diyaarada ka dhaco ilaa hadda la garan maayo sababta keentay diyaaradaas inay la waayo ilaa iyo 34 diyaaradood ayaa baaritaankoodu ku hoolan iyo 4 markab dan duray waxa waa diyaaradaha dhacay oo mataqaan raadintoodii muddo qaadatay diyaaradan ugu horeeyso waxa hadda ka hor June 2009 waxa diyaarad laga leeyahay Air France oo ka soo kacay Rio de Janeiro una socotay muxuu ah magaalada Paris ayaa la waayay diyaarada helitaankeeda waxay qaadatay muddo 2 sano ku dhawaada in la helo waxa loo yaqaan black box ka oo ah
shilka
diyaarada sababay u dhacday marka maaha markii ugu horeysay oo diyaarad ay dhacday raadinteeda ay muddo qaadato diyaarada ugu horeysa diyaarada sababaha mataqaan ilaa hadda oo la saadaalinayo ayaa uu kulli waxay noqon kartaa in diyaaradaas mechanical ahaan inay u falgarooday wax mataqaan diyaaradaas saameyn kule oo ama meel lagu sheegay ama soo dhacay ee hadda lama hayo marka waa uu saadaalinaa maana ilaa hadda wax lama hayo inkastoo Mareykan iyo wadamo fara badan oo baaritaanka uu runti aad mataqaan ugu dheer ay ku jiraan haddana ilaa hadda danduri diyaarada wax warbixin ah oo cad lagama hayo
guura khubarada duulista hawadu waxa ay sheegeen in diyaaradaasi ay ku jirtay qadka ugu haboon ugu nabdoon ee heerarka duulista marka maxaa keenay karayo in sidaas ay isaga lunto
waa kulliyo su'aal fiican waaye diyaaradaha kulliyo markay ugu sahlan tahay oo lagu duulo waa marka ay meesha sare ay qabsato oo kulliyo duulayaasha ay kulliyo iska nastaan oo xaliyada autopilot loo xiro sida hore kuu sheegay waa diyaaradii xataa Air France oo kale markay dhacaysay oo haddaan kaashin keenay sidaas oo kale ahayd marka kulli waa cilad kulligu oo hadda aan la garan karin ilaa hadda aan cadeyn oo aan jawaab laga hayn ayay tahay kulli inkastoo speculationada ama waxyaabaha hadda la saadaalinayo ayaa waxa kamid inay tourism wax noocaas inay dhici karto hawada kore ay ku burburto halkaas ku baabaayo waa iska suuragal wax cad oo laga sheegi karo diyaaradaas ilaa hadda ma jiraan
maadaama weli aan la haynin wax burbura ama raada oo diyaaradaas ay ka tagtay oo maalmana la doondoonayo ma dhici kartaa iyadoo sideediya inay caloosha dhigatay ubacda hoose ee badda
taas suurgal ma aha saan qiyaasi karo sababta waxa waaye diyaarada haddii iyadoo ishaysato ay socdaalkeedii sii wadato ama ay soo degto oo ay badda xogeeda soo aado waxaa dhici karto in radaarada ku dhadhow oo maleeshiya ama vietnam inay detect gareen ama arkaan markay diyaaradu iswadato inta aan kulleyba aqoontayda aan gaadhsiinta kulleyba u maleyma inay suurgal noqon karto in diyaaradaas oo iswadato laga helo laakiin waxba possibility waa dhici karaa oo kulli wax walba ilaa hadda oon saadaal leelahay ma wax cad lama hayo marka wax walba ka filo waa diyaaradaas
axmed guure maadaama aad tahay duuliyo sare ee soomaaliyeed sharaxaad ma naga siin karaysaa heerarka ay diyaaradu ku kacaan
diyaaradaha kulleyba sharaxeedu waa iska farbadan yahay kulleyba duulimaad ahaan waay laakiin dadka caadiga oon waxba lagu sheegi karaa waxa waaye diyaarada inay 3 qeybood oo muhiim ah ay u duusho oo ah qeybta kicitaanka iyo qeybta oo mataqaana markay qabsatay jawgeeda ay ku socotay iyo qeybta digitaanka 3 qeybood ayaa kulleybo loo kala sheegi karaa qeybta haddii uu shil iyo dhibaato diyaarada ku timaado qeybta ugu adag waxa waaye marka diyaarada ay kacayso oo diyaarada culayskeeda iyo shidaalkeeda iyo wixii ay wadato haddii dhibaato ay ku timaado waa marka ay ugu dhib badan tahay marka ay ugu dhib yar tahayna waa marka diyaarada ay qadkeeda qabsato oo meesha ugu sarreysa ay ku socoto inkastoo laba ay jiraan ku imaan karo markaas la fahanteed haddana waa marka ay ugu yartahay intii hadda la ogyahay diyaarada dhacay oo dhibaato ay ku timid waxay u dhameeyaan diyaarada kacaayo
guura waxaa aada loo hadalahay ayaa laba qof oo la sheegay inay ka mid ahaayeen rakaabkii saaraa duuradaasi oo wata baasaboorro la soo xaday marka sidee dadkaasi diyaaradda ku fuuleen maxaase laga fili karayaa
horta arrintaas waa arrinta hadda aad baaritaanka uu hadda kusoo aruuray oo laleeyahay arrintaas labada qofood oo diyaaradda saaran ayaa hadda baaritaan lagu haya marka nimanka boliiska oo loo yaqaano interpol waa ay sheegeen in baasaboorradaas ay la xaday laakiin waxaa laleeyahay si dhab ah looma baarin markii ay diyaaradda raacayeen danduri waxay ogaataa in wadamadan ishii ku yaallo ay caan ku tahay baasaboorro la xado oo lagu safro oo lagu soo galo wadamada reer galbeedka ah wax mataqaana hadda ku cusub ma aha oo waxyaaba iska jiro waaye laakiin tan ayaa waxay dhalinaysaa in la ogaado labada qofood waxay ahayna diyaaradda raacay iyadoo la raaci karo in falal argixisnimaha ay halkaas ka dhici karaan waxaa hadda dowladda maleeshiya ay caddaysay in labada qofood oo diyaaradda raacay aysan ahayn dad u dhashay ama midabkooda ama waxaa leeyahay sidii ogyihin ahayn dad u dhashay asia macnaha waxaa ka wada china ama maleeshiya wadamada سومالي كيما ديشي إني سنهين أي هين دات خلقو كيما ودما خلق تاس أيا كلي ودك أي قليني سأينا أي بارتان قد بجانا سوطة هو داتك عربي حسنا ما دبنا نابا الرعيو أيانا أهين داتك إيشي كيما بركا كلي وبارتان كأيا وصعو كلي مرحي كصبعا كلي والعقادنا
كاس وحو ها أحمد علمي قوري أو أهم الكيلة الشبكة دي هيران أونلاين أهنا دولي يسر أو صوماليات أو كسوغن مقالة أوروا إيدالك كندا قدك تلفون كأيو أقوى رمي إبراهيم حسن داندوري
Olivia way ayad nagala socotaan dhageystayaal waxaan idin ku soo maqan barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaana ino haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku jira isjijiid ku saabsan siyaasadda dalka Ukraine labada dal wali waxayna isla meel dhigin sidii xiisada la soo afjari lahaa iyadoo aan isfaham waayeen xiisada dalka Ukraine gaar ahaan gobolka Crimea ayaa wax ku lug leh dalal kale oo Yurub ku yaala kuwaas oo ugu horeeya dalka Turkiga danaha Turkiga ee gobolkaas waxa koob ka ah dadu asalkooda Turkiga yahay oo gobolkaas daga aadna u diidan in gobolku uu Ruushka raaco wada shaqeynta Turkiga iyo Mareykanka ayaa iyadana barnaamijka ku eegi doona intaas ka horse balaynu dib u eegna taariikhda gobolka Crimea iyo dadka dega waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
walaal gobolkan horta waa gobol markii hore hoos imaan jiray Cusmaaniyiintii hoos imaan jiray markii hore waliba guul aga khaanka looray ee maxay ahayd Genghis Khan ee ninka soo jeeday ba qabsaday 1400 ee dheeraad ka runtii markii dambana ilaa laga soo gaaray 1783 dhulka waxa uu badnaa magaraysaa dad Turki ah oo dadkan la yiraahdo Tatariska la Turki Tataariska la yiraahdo ayaa u badnaa oo meesha majority ka aha dadka hadda meesha ku nool ee muslimiinta aad bay u yaraayeen u yaryihiin marka loo eego waxay ahaan jeen waayo magaranaysa Stalin ayaa xaqay runtii oo dad badanna masaafuriyay oo Siberia masaafuriyay dad badanna ka eriyay dhulka ay ku noqdeen Turki oo imaanay la dhowr boqol oo kun baa ku turku noola Tataariskaas ku noola intii yaray soo hadhay ayaa markii dariga Soviet soo burburayay 1917 diba loo galay qaar inay ku noqdaan marka iminka waxay soo gaareen ilaa 515 ayaa dadka muslimiinta ee Tataarka la yiraahdo soo gaareen 515 dheeraadna waa magaranaysaa in Russian ilaa 25 waa dadka la yiraahdo magaranaysaa Ukraine ka inta kalena waa dad Germany iyo isku jir jiray weey marka waa dad badan weey marka saa loo yego waliba xusuusan de xaqii lagu sameeyay iminkana ka baxayeen sidoo kale loo hadana laayo ka baqaya marka arintaas xiisad weyn ee ka dhex keeni karta Russia iyo magaranaysaa Turkiga
dadka eega siyaasada gobolka ayaa sheegay inay jiri karaan shan itimaal oo arintan hoos yimaada takowadi waa dagaal la iskaga hor yimaado taas oo dadka ishaaya aanu midkoodna dooneynin arinta labaad oo ah Ruushka oo dib u gurta oo iyaduna ah arin uuna Ruushku sameyn doonin sababtoo ah dalkaasi ma doonayo inuu ka tanaasulo saldhigiisa gobolka Crimea oo ah wadada uu caalamka kale u maro marka uu badeecadiisa suuq geynayo arinta saddexaad ayaa ah Ruushka oo gobolkaasi ka baxa isagoo oo shuruudo ku xira ta afraad oo ah in Ruushku gudaha u galo deegaanka horley oo bariga Ukraine ka tirsan taas oo laga yaabo in dagaal furan ay horseedo arinta shanaad ee u dambeysa ayaa ah in laga yaabo in Mareykanka uu abaabulo isbahaysi xoog badan oo cadaadis dhaqaale saara dalka Ruushka taas oo iyaduna sida ay ku fulayso aan la garanaynin maadaama wadamo waaweyn oo Yurub ku yaalay arintaasi ka cagajiidayaan haddaba inteen leeg ayaa laga yaabaa in dagaalkii qaboobay u dhaxeeyay labada gaashaanbuurada NATO iyo Warsaw oo ay kala hoggaaminayaan Mareykanka iyo Ruushku uu dib u soo noqdo
horta walaal dagaalkii qaboobaa inuu labada wadan ee Russia iyo United States ka dhex bilaabmo waa suuragal xabad la isku tuuri maayo oo labada wadanba dee waxay leeyihiin Yurubka khatartii midna inuu isticmaalo ka khatarta ma rabo laakiin xaqiiqdu waxa weeye haddana in halkii qaboobaa lagu noqdo cid ay u dantahay ma jirto oo wadamo dad badan oo Mareykanka ayaa iminka investment badan ku sameeyay ama maalgelin badan ku sameeyay dalka Russia marka ma rabaan laftigoogu in halkaa dib loogu noqdo Mareykankuna ma rabo Ruushkuna ma rabo gaar ahaan laakiin maadaama Russia ay doonayso inay Crimea haysato ay ku ayna magaranaysaa gacanteeda ka bixin oo hadii ay noqoto
in Ukraine ay kala xato siyaasadii awl ahayd in Russia ku xirnaato de waxa doonaysa in Crimea ay qaadato Russianku hadii arintaas ay dhacdo waa u badan tahay inuu Amerika isku horimaad imaado hadii si loo badbaadiyo waxa loo baahan yahay dabcan in xoog la saaro wax la yiraahdo win-win situation macna cid walba inay guuleysato Russianku guuleysto aan Westiguna guuleysto Ukraine guuleysto
dalka Turkiga ayaa isagu ku jira xaalad ka duwan kuwa dalalka kale caalamka dad asalhaan Turkiga ayaa deegaankaasi ku nool dhibaatooyinka deegaankaasi kala kulmay xilliyo kala duwan wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Ahmed Daawud Oglu ayaa ku hanjabay in dadkooda halkaa jooga ayna baylihin doonin hadaba danaha Turkiga ee gobolka Crimea iyo Mareykanka oo gaashan buurta NATO ku wada jiraan ma laga yaabaa in labadooda ay midayso jabhad xoog badan oo Ruushka culays saartana ay sameeyaan markale professor Hussein Warsame
horta ha hadii ay weerar la isku qaado oo uu Turkigu arinta ku goosto oo uu yiraahdo waan daafacayaa 115 kaas oo waliba waa suuragal oo dad badan oo hadda ka yimid sidaan ku sheegayo markii hore ka yimid magaalada Crimea oo hadda ku nool Turkiga oo maadaama dad la soo xaqay yihiin aad u firfircoon dhinaca siyaasadda taageerana ma garanaysa xisbigan AK baadhiga ee uu ka soo jeedo ma garanaysa ninkani ka hadlay Ahmed Daawud iyo Prime Ministerka xataa Recep Tayyip Erdogan oo kamid yahay taageera ayay doonayaan wali taageero weyn haystaan waliba maadaama bariyada weyn aad ayba badan ku soo baxeen prime ministerka aad buu jecel yahay arintan la dhaqaajiyaan laakiin xaqiiqadu waxa weeye sandheero wadanka turkigu aad buu ugu xiran yahay wadanka rashiya dhinaca dhaqaalaha marka ma lagama yaabo in uu dagaal ku qaado rashiya ay ku xoreenayaan dadka ku xoreenayaan hadii si ay dhacdo hadii khasab ay ku tahay sharciga NATO sheegay hadii wadan kale oo NATO la soo weeraro wadan kale oo NATO inay NATO dhan u gurmato khasab ay tahay marka waa laga yaabaa angalka inay isticmaalaan Turkiyiintu oo ay Russia la hadlaan Crimean la hadlaan Mareykan la hadlaan Ukrainean la hadlaan oo ay isku soo dhaweeyaan waa laga yaabaa laakiin filimaayo inay sheegan doonaan gobolkaas Turkidu oo ay ku dagaalami doonaan filimaayo
dhegeystayaal waxa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isfahamwaaga Mareykanka iyo Ruushka ee arrinta gobolka Crimea ee dalka Ukraine intaynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maxay maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka kana la socodsiinayay
markana culado waa dhankii suugaanta maxaad noo heesaa
aan heesta sida iyo maxamed Suleiman Tubac Allah wana xariiste iyo Halima Qaliif magool
sida geed aleeno ubhooda asadiyo osbiyo barwa kale sida geed aleeno ubhooda asadiyo osbiyo barwa kale arka mool kutali o sagal ki adhe dai ho gayi ho arka mool kutali o sagal ki adhe dai ho gayi ho adinge achbiyo
hai hai
awai naftidi
hai hai
dingi achbiyo
hai hai
awi naftidi
hai hai
adika pimadi oinai no idna
desi gan ala waha ududi saxo gale kagaci
Yeah.
calaf baan sugeynaa caaway nafteena dhibka caafimaadna waa inaynu ciidna heesti sida codadka macaan ee maxamed suleeman tubeec iyo xaliima qalif cumar magool ee banxariis jannaha ka waraabiye ayaa codkooda nagu soo gaarsiinaya guud ahaan idaacaddeenna galabnimo dhegaystayaal intaasi ayay nooga eg tahay waa maxamed colaad xasan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.